电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia mbola fifaliana ho anay ny mandray anao eto amin'ny fandaharana. Rehefa nandray mifamonjena tokoa tsika dia fanaritsika mihitsy izany hoe tsy hanoto izany tsony, ka mbola manampy antsika ho amin'izany tokoa ny fanamasin'Andriamanitra. Izay no atao hoe fanamasinana, izay ho azavain'ny pastera Hajaralambomanana amintsika anio.
Mbola hafaly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao, izay hianarantsika ny fotomponoana kristianina ara-baiboly amin'ny alalan'ny katekisma. Ny katekisma izay fomba fampianarana efa voasedry ny taonjato maro ny fandimby ary ampiasantsika fanontaniana sy valiny. Mbola ao anatin'ny firesahana ny lohahevitra lehibe mikasika an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena isika, ka mijery manokana ireo tombontsoa izay ananantsika izay vao antso amin'ny famonjena. Efa hitantsika tao amin'ireo lesona teo aloha ireo tombontsoa lehibe voalohany sy faharoa, dia ny fanamarinana antsika sy ny fananganana antsika ho zanak'Andriamanitra. Fa anio kosa isika dia hijery ny tombontsoa lehibe fahatelo, dia izay iantsontsika hoe fanamasinana izany. Raha toa ka manamarika ny fanomboan'ny fiainana kristianina ny fahaterahana indray, izay azontsika mibebaka sy mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, ka azontsika ny fanamarinana io Masin'Andriamanitra mba amin'ny fananganana anaka, dia manamarika ny fitohizan'ny fiainana kristianina kosa ny fanamasinana. Koa raha manontany aranio isika hoe inona ny fanamasinana? Inona ny fanamasinana? Dia valiny izany ny hoe ny fanamasinana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay anavaozany antsika manontolo mba hifanaraka amin'ny endrik'Andriamanitra ary anomezany hery antsika mba ho faty ombenyombeny ny amin'ny ota isika sy iaina amin'ny fahamarinana. Averiko izay valim-panontaniana somary lavalava izay a. Ny fanamasinana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay anavozany antsika manontolo mba ifanaraka amin'ny endrik'Andriamanitra ary anomezany hery antsika mba ho faty ombieny ny amin'ny ota isika sy hiaina amin'ny fahamarinana. Ny fanamasinana dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay anavozany antsika manontolo mba hifanaraka amin'ny endrik'Andriamanitra ary anomezany hery antsika mba ho faty ombenombeny amin'ny ota isika sy hiaina amin'ny fahamarinana. Ny andinin'izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Efesianina toko faefatra andiny fa telo ambiroapolo sy faefatra ambiroapolo. Efesianina toko faefatra andiny fa telo ambiroapolo sy andiny faefatra ambiroapolo izay manao hoe: fa mba ho avozana kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra maolom-baovao izay noforoninaraka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko faefatra andinin'ny fahatelo ambiroapolo sy faefatra ambiroapolo manao hoe: fa mba ho avozana kosa ianareo amin'ny fanahin-tsainareo ary mba ho tafianareo ny toetra maolom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tahaka ny fanamarinana sy ny fananganananaka dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa ny fanamasinana. Kanefa raha toa ka asa izay tanterahan'Andriamanitra anivelan'ny tenantsika ny fanamarinana sy ny fanangananaka dia asa izay tanterahan'Andriamanitra ao anatintsika kosa ny fanamasinana. Araka ny efa hitantsika dia na ny fanamarinana na ny fanangananaka dia samy fiovantoerana eo anatrehan'Andriamanitra ka raisin'Andriamanitra ho olomarina isika ary tonga ho zanaka isika kanefa ny tsy misy idiran'ny toetra antsika izany rehetra izany. Asan'Andriamanitra samy rery izany izay tanterahany rehefa novelomina isika ka ny bebaka sy nino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika. Ambaran'Andriamanitra ho marina isika noho ny asam-panavotan'i Jesosy Kristy ary raisiny hozanany. Izany no zava-mitranga eo ampiandohan'ny fiainam-baovao mahakristianina izay iainantsika. Fa ny fanamasinana kosa no asa izay tanterahan'Andriamanitra ao anatin'ny tenantsika ka rehefa novelomina isika tamin'ny fahaterahana indray izay tanterahan'ny fanahy masina ao anatintsika dia ho avozin'ny toetra miandalana atrany atrany mandritry ny fotoana izay ahavelomantsika ao amin'ny nofo eto amin'izao fiainana izao. Izany hoe raha fiovantoerana ny fanamarinana sy ny fanangananaka dia fiovantoetra ary fiovantoetra miandalana kosa ny fanamasinana. Raha toa ka tanteraka indray mandeha maka ny fanamarinana sy ny fanangananaka raha vao nino an'i Jesosy Kristy isika dia mizotra miandalana kosa ny fanamasinana mandritry ny fiainana rehetra ka mandra-pialantsika eto amin'ity tany ity. Ary koa raha toa ka asan'Andriamanitra samy rery ihany ny fanamarinana sy ny fanangananaka dia miara-miasa amin'Andriamanitra kosa isika mpino amin'ny fanamasinana araka ny ho hitantsika rehefa avy eo. Mazava loatra nefa ny fa ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no manome antsika ny hery azo ntsika miara-miasa ny fanamasinana ao anatintsika. Koa ny famonjena izany dia tsy ny fiovantoerana eo anatrehan'Andriamanitra ihany fa tena fiovantoetra mihitsy izany ary izay ny fanamasinana. Tsy nafan'Andriamanitra tamin'ny fanamelohana vokatry ny otantsika ihany isika izay ny fanamarinana fa ankehitriny dia hahafahan'Andriamanitra amin'ny famatorana sy ny fangejan'ny ota eo amin'ny fiainantsika andavanandro ihany koa isika. Izay no fanamasinana. Tsy zavatra tanteraka indray mandeha maka nefa izany toy ny fanamarinana sy ny fananganana anaka fa fizorana miandalana izany fanamasinana izany. Koa raha namonjy antsika tamin'ny fahotantsika ary Andriamanitra dia namonjy antsika mba tena ho afaka amin'ny fanandevozany ota tokoa izy a eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fiainana miova no marika sy pirofin'ny tena famonjena. Mifanaraka tsara amin'izany ny teny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahaenina andiny faharoa amby roapolo. Romanina toko fahaenina andiny faharoa amby roapolo manao hoe fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Afaka amin'ny ota isika satria Jesosy Kristy mihitsy no efa nilaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahaefatra amby telopolo fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Ary eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo ao amin'ny Jaona toko fahavalo io dia nitoizany hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ary amin'ny andro ho avy kosa dia ho afahan'Andriamanitra tanteraka amin'ny fitoeran'ny ota isika rehefa omeny tenam-boninahitra vaovao a amin'ny andro izay hiavian'i Jesosy Kristy indray. Koa telo lafy toy izany tokoa izany ny famonjena. Sady lasa izy no ankehitriny no ho avy. Tamin'ny lasa dia efa novonjen'Andriamanitra tamin'ny fanamelohana vokatry ny ota isika. Ny fanamarinana izay. Ankehitriny dia vonjen'Andriamanitra amin'ny fangejana sy ny fanandevozan'ny ota isika eo amin'ny fiainantsika. Ny fanamasinana izay. Ary amin'ny andro avy kosa dia ho vonjen'Andriamanitra tanteraka amin'ny fitoeran'ny ota isika. Ny fanomezam-boninahitra izay. Araka ny hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahavalo. Koa miresaka ny famonjen'Andriamanitra antsika ankehitriny amin'ny fanandevozan'ny ota isika rehefa miresaka ny atao hoe fanamasinana. Midika izany fa ny olona izay nateraka indray ka efa voavonjy marina dia olona izay ahitana fiovantoetra eo amin'ny fiainana andavanandro. Mitondra fanavaozana ao amin'ny tenany iray manontolo ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa raha toa ka nianaka tamin'ny maha-olona azy rehetra ny fahotana na tamin'ny fisainana izany na tamin'ny sitrapony izany na tamin'ny finiavana izany tamin'ny ataony izany sy ny sisa sy ny sisa dia mianaka amin'ny maha-olona azy rehetra ihany koa ny fanamasinana dia ny fanafahana amin'ny ota izay miandalana kanefa mizotra ombieny ombieny. Koa ilay endrik'Andriamanitra izay nosomban'ny ota dia arenina miandalana ao anatin'ny mpino. Koa famitinana tsotra sady tsara an'izany hoe fanamasinana izany ny hoe fanafahana bebe kokoa hatrany amin'ny ota sy fitoviana bebe kokoa hatrany amin'i Jesosy Kristy izay endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso. Ny fanamasinana dia fanafahana bebe kokoa hatrany amin'ny ota sy fitoviana bebe kokoa hatrany amin'i Jesosy Kristy izay endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso. Ahoana nefa no fisehoan'izany amin'ny fampiarana eo amin'ny fiainana andavanandro? Voalohany dia tsy azontsika adinoana ny fototra azontsika miaina ny fanamasinana dia ny fahaterahana indray na ny fiovam-po izay nitanterahan'ny fanahy masina tao anatintsika ka mahatonga antsika haniry ny anao ny sitrapon'Andriamanitra sady hanankery ny anao an'izany ihany koa. Andriamanitra izany no manome antsika na ny faniriana na ny fanaovana. Izany indrindra no hazavain'ny Paoly ao amin'ny Filipianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo sy fa telo ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andiny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo raha milaza izy hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra mba hahatanteraka ny famonjenanareo fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana mba hahatony sitrapony. Raha miteny Paoly eto hoe miasa mba hahatanteraka ny famonjenanareo de tsy milaza akory izy fa mila manao asa isika mba hahazontsika ny famonjena satria mazava tsara ny lazaina ao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo sy fahasivy fa fahasoavana ihany zaraisina amin'ny finoana ny famonjena ka tsy sanatria avy amin'ny asa fandrao isiriare. Fa eto amin'ny Filipianina toko faharoa kosa i Paoly de miresaka ny amin'ny fanehon'ny mpino ny fahamarinan'ny finoana izay ananany amin'ny alalan'ny asany na ny vokatra izay asehoany. Kanefa de tsindrin'ny Paoly mazava tsara avy hatrany fa Andriamanitra no mampanankery azy na amin'ny fikasany na amin'ny fanatanterahany zany asan'ny finoana izany. Izany rahateo no efa faminaniny Ezekiela mpaminany mikasika ny asan'ny fanahy masina izay mitoetra atao anatintsika ka manome antsika ny hery ho ty sady ankato ny tenin'Andriamanitra. Raha milaza Ezekiela ao amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo manao hoe homeko fo vaovao ianareo ary fanah vaovao no ataoko ao anatinareo sady hoe soriko amin'ny nofinareo ny fovato ka homeko fonofy ianareo. Zay ilay faniriana vaovao zay, fo vaovao mitondra faniriana vaovao. De toizany Ezekiela, ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalànako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ka hitantsika avy amin'izany fa tsy faniriana vaovao fotsiny ihany no omen'ny fanahy masina antsika fa omeny koa ny hery, ny fahefana hankato hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa izany indrindra no nanindrintsika teo fa mbola asan'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany ny fanamasinana. Fahafaharoa de midika izany asan'Andriamanitra izany fa manana ny fahafahana ny safidy ny fankatoavana isika mpino ka handany fahotana eo amin'ny fiainantsika. Araka ny teny Jesosy tao amin'ny Jaona toko fahavalo hitantsika teo de afahany zanaka isika ka tsy andevy ny ota intsony, izany hoe afaka isafidy ny tsy anota isika ary manankery ny tsy anota. Ary noho izany indrindra de miantso atsika Andriamanitra hamono ny asan'ny ota eo amin'ny fiainantsika, izany hoe hamongotra sy hanaisitra izany eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Romanina toko fahaenina andiny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina andiny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo de milaza Paoly hoe koa aza vela anjaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota mba anarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota ho fiedin'ny tsy fahamarinana fa atoloro an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiedin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ary hitantsika mazava tsara avy amin'izany teniny Paoly izany fa ny fomba izay azontsika mamono ny ota ao anatintsika de ny anolorantsika ny tenantsika manontolo de ny saintsika, ny sitrapontsika, ny finiavantsika, ny fihetsepontsika, ny lelantsika, ny vatantsika manontolo mihitsy aza ho an'Andriamanitra mba ho fitaovana ahatanteraka ny fahamarinana. Rehefa manolotra ny tenantsika ho fiedin'ny fahamarinana isika de tsy manolotra izany ho fiedin'ny tsy fahamarinana. Amin'ny faneketsika sy ny fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra no andavantsika ny fisarihan'ny ota eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ary zay rahateo ny mbola lazain'ny Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Galatianina toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe mandehana araka ny fanahy de tsy hahatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Aseho an'i Paoly mazava ihany koa izany ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesianina sy ho an'ny Kolosianina raha asainy mamono sy manaisitra ny asan'ny nofo isika fa mitafy ny toetra vaovao kosa dia izay mifanaraka amin'i Jesosy Kristy. Koa manana an'izany ady izany isan'andro isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia ny fanoerana sy ny famonoana ny ota rehetra eo amin'ny fiainantsika izany. Satria isika mbola mitoetra ao anatina vatana izay mbola mety andairany ota, mety ho azy ny fakapanahy vokatry ny fahalavona, dia mbola mety anota isika ary tena manota rahateo satria mampandainga an'Andriamanitra isika hoy ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny andininy fahafolo. Mampandainga an'Andriamanitra isika raha milaza fa tsy manota intsony. Kanefa efa manana fo vaovao izay maniry ny anao sitrapon'Andriamanitra isika sady manana ny fanahy masina izay mampahery antsika nohitra ny ota sy anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra koa misy fifanoerana ao anatintsika ao vokatr'izay. Izay no resahan'ny Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny Galatiana toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo izay manao hoe: manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy hahazonareo manao izay zavatra tianareo atao. Koa manoloana an'izany dia manana anjara tokoa isika mpinony amin'izay fahanantsika. Fa raha ny nofontsika izay mirona amin'ny ota no fahanantsika amin'izay zavatra ampijerentsika ny masontsika na ampianoantsika ny sofontsika na ampanirintsika ny fontsika dia hahery isarika antsika ny nofontsika. Fa raha ny fanahyntsika kosa izay efa noavoazy ny fanahy masina no fahanantsika ny ronono mpanatsy misy fitaka amin'ny famakintsika, ny fianarantsika, ny fisaintsainantsika sy ny fampiarantsika ny tenin'Andriamanitra ary indrindra koa amin'ny fivavahantsika amin'Andriamanitra izay maharo antsika tsy hiditra amin'ny fakapanahy araka ny teny Jesosy a, dia hahery sarika antsika kosa ny fanahy ka amono ny asan'ny nofontsika. Eny tokoa, rehefa misaintsaina ny famonjen-dehibe izay nitaterahan'i Jesosy Kristy isika dia ataontsika hoana tokoa ny anolo-tena ho amina fahotana izay namonoana an'ilay ti antsika loatra ka nanolotra ny aino antsika. Fa ny zava-dehibe tiako hotsarontsika ao anatin'izany ady izay ianantsika isan'andro izany ry rahalasy anabavy malala dia ny fahafantarantsika mazava fa asan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatintsika ny fanahymasinana ka nomeny antsika ny fahafahana amin'ny fangejanana ny fanandevozan'ny ota mba amin'ny faniriana sy ny hery anao izay sitraky ny fon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka afaka bebe kokoa hatrany amin'ny ota isika fa mitovy bebe kokoa hatrany amin'i Jesosy Kristy. Izany no tsindriny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahenina raha mamerimberina izy hoe tsy fantatrareo va sy ny hoe fantatsika. Ny tetidratsy ny satana mba hisakana antsika tsy hitombo amin'ny fahamasinana dia ny fanafenana antsika ny fahafahana amin'ny ota izay fananantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Koa tsarofo sy tadidio, eny fa taro tsara, indrindra manoloana ny fakapanahy isan'isany, fa efa nomen'ny fahasoavan'Andriamanitra antsika ny anohitra ny ota sy ny aniry sy anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tanjona ananantsika na ny maromarina kokoa ny tanjony fanahy masina ho antsika dia ny hitarafantsika bebe kokoa hatrany ny voninahitr'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Izany no nyresahan'i Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: fa isika dia ovany hitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ary fantatsika fa ho avy tokoa ny andro izay andrandraintsika fatratra hitsarantsika amin'izany ady anaty isan'andro izany satria iverina Jesosy tompo ka anova ny tenantsika mety maty sy andairan'ny ota sy ny fakapanahy ho tena mboninahitra vaovao ka ho afaka tanteraka amin'ny fitoeran'ny ota isika. Eny, ho tanteraka tsy ho ela tokoa anyeza ny andro be voninahitra izany, iseho amin'ny fahantanterahany tokoa ny famonjenantsika amin'izany andro izany. Amen. Avia Jesosy Tompo.
Isaorantsika ny nitondra amin'ny fampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefonina 034-49-809-46. Mandra-piondray ary ny tompony hitahanao. Natolotra ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.